Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Rusiya prezidenti ölkənin demokratiya yolu ilə öz bildiyi kimi gedəcəyini deyir.
Как суверенная страна, Россия способна и будет самостоятельно определять для себя и сроки, и условия движения по этому пути.
Kreml Gürcüstandakı hərbi bazaları bu ildən bağlamağa söz verir. Yaponiyada qatar qəzasından azı 52 nəfər ölüb. Azərbaycan prezidentinin Şamax səfərində yerli müxalifətçilər də onunla görüşmək istəyirlər. Felix Kulov Qırğızstan prezidentliyinə namizədliyini verəcəyini elan edib. Müxalifət qəzetləri Bakı metropolitenin rəisinin onlara maddi ziyan vurdu deyirlər. Roma Papası Müsəlman icmasının təmsilçiləri ilə görüşüb. Xəbərlər. Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarını çıxarmaq barədə Rusiya və Gürcüstanın xarici işlər nazirləri bugün Moskvada danışıqlar aparıblar. Sergey Lavrov, Gürcüstanlı həmkarı Salamone Zurabişvili ilə danışıqlarında Tbilisinin bir neçə ildir tələb elədiyi bazaların bağlanması məsələsində irəliləyiş olduğunu bildiriblər. Lavrovun sözlərinə görə bu ildən başlamaqla bazalar mərhələ ilə çıxarılacaq. 1999-cu ildə Rusiya Gürcüstandakı 4 bazasından ikisini çıxarmışdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün xalqa illik müraciətində ölkənin demokratikləşmə yolunu tutduğunu, amma xarici təsirləri qəbul etməyəcəyini deyib. O, parlamentdəki çıxışında həmin yolu xalqın özünün seçdiyini və azadlıq, həmçinin demokratiya proseslərini necə gerçəkləşdirməyi özünün müəyyənləşdirəcəyini bildirib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan eşitək.
Parlamentin birgə sessiyasında Prezident Vladimir Putin bəyan edib ki, Rusiya öz demokratik inkişaf yolunu özü müəyyənləşdirəcək. Vladimir Putin həm Rusiyanın Avropa ideallarına uyğun olaraq demokratik dövlət olacağını, həm də özünə ayrıca yol seçəcəyini bəyan edib.
Ценой развития демократических процедур не может быть ни правопорядок.
Bu qədər çətin əldə etdiyimiz qayda qanun və sabitlik, götürdüyümüz iqtisadi kurs hesabına demokratik prosedurlara qiymət ödəmək olmaz. Bizim müstəqil demokratik inkişaf yolumuzu mən məhz belə görürəm. Buna görə biz əlbəttə qanuna və konstitusiyanın təminatlarına, amma habelə öz daxili şəraitimizə də uyğun hərəkət edəcəyik.
На конституционные гарантии.
Rusiya Dövlət Televiziyasında 45 dəqiqə canlı yayımda davam edən nitqində Rusiya Prezidenti siyasi və hüquqi sistemlərin konstitusiyanın tələbləri əsasında inkişafına çağırıb, ölkəni soyaraq öz ciblərini dolduran korrupsiya qurşanmış bürokratları damğalayıb. Cənab Putinin dediyinə görə Rusiya xarici investisiyaları cəlb etmək üçün islahatlar gərəkdir, amma strateji əhəmiyyətli Rusiya şirkətlərində xaricilərə pay almağa imkan verməyən məhdudiyyətlər də qüvvədə qalacaq. Həmin çıxışında Vladimir Putin habelə ölkədən kapitallarını qaçıran Rusiya iş adamlarını tənqid edib və bəyan edilməmiş kapitallara güzəşli 13% vergi qoyulacağını vəd edib. Vladimir Putin Gürcüstan, Ukrayna və Qırğızıstanda dövlət çevrilişləri ilə nəticələnmiş kütləvi etirazları dilə gətirməsə də, Rusiya hökumətinin çəkinmədən istənilən qanunsuz qiyamı yatıracağını vəd edib.
Последовательное развитие демократии в России возможно лишь правовым.
Rusiyada demokratiyanın mütəmadi inkişafı yalnız hüquqi qanuni yolla mümkündür. Dini, etnik və ya başqa maraqlar uğrunda qanunsuz mübarizə vasitələri demokratiyaya ziddir. Dövlət belə cəhdlərə qanuni, lakin sərt vasitələrlə reaksiya verəcək.
Законным, но жестким образом реагировать.
Vladimir Putin NATO-ya və Avropa Birliyinə təzəlliklə üzv olmuş keçmiş Sovet Respublikalarına insan haqlarına hörmətçil münasibətini əməldə sübut etməyə çağırıb.
Мы рассчитываем, что новые члены НАТО и ЕС на постсоветском пространстве.
Biz güman edirik ki, postsovet məkanındakı NATO və Avropa Birliyinin yeni üzvləri insan haqlarına və o cümlədən milli azlıqların hüquqlarına hörmət etmələrini əməldə sübut edəcəklər. İnsan haqlarına hörmət və riayət etməyən, onları təmin edə bilməyənlərin başqalarından bunu tələb etməyə haqqı yoxdur.
Кто сами их не уважают, не соблюдают или не могут обеспечить.
Gözlənildiyi kimi Vladimir Putin nitqində terrorizm məsələsinə də kifayət qədər yer ayırıb.
За последние годы нами было сделано достаточно много серьёзных шагов.
Son illər ərzində terrorla mübarizə yönündə biz kifayət qədər ciddi addımlar atmışıq, amma xəyallara yer olmamalıdır. Bu təhlükə hələ də çox böyükdür və bizə kifayət qədər ağırlı zərbələr deyil. Cinayətkarlar hələ də cəmiyyəti qorxuya salmaq məqsədi ilə öz dəhşətli əməllərini davam etdirir. Biz bütün cəsarətimizi cəmləyib terrorun kökü kəsilməsi işini davam etdirməliyik. Ki zəiflik, ağciyərliyə yol versək, misilsiz dərəcədə çox itkilər veririk. Onlar isə ümummilli fəlakətə apara bilər. Vladimir Putinin indiki ikinci prezidentlik müddəti 2008-ci ildə başa çatacaq. Bir çox adam təxmin edir ki, növbəti prezident seçkilərində Putinin əziz xələfi olan namizəd qələbə çalacaq, yaxud da onun üçüncü müddətə prezidentliyinə şərait yaratmaqdan ötürü Rusiya konstitusiyasını dəyişdirəcəklər.
Rusiya prezidentinin illik müraciət haqda ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitdik. Yaponiyanın cənubunda adamlarla həddən artıq dolmuş qatarın reisdən çıxması azı 52 nəfərin ölümünə, yüzlərlə adamın yaralanmasına səbəb olub. Osaka şəhəri civarında baş verən bu hadisə Yaponiyada son 40 ilin ən ağır qatar qəzası sayılır. Hakimiyyət qatarın 23 yaşlı sürücüsünün sürəti artırmasına görə qəza baş verməsindən şübhələnir. 7 vaqon olan qatar reisdən çıxarkən onun içində 580 sərnişin olub. Polis 300-ə yaxın adamın hospitala çatdırıldığını bildirir. Qatarın çırpıldığı yaşayış binasında zərər çəkənlərin də hesablanıb-hesablanmadığı bəlli deyil. 1963-cü ildə Yaponiyanın Yokohama şəhərində qatar toqquşmasından 160 nəfər ölmüşdü. İraq prezidenti Cəlal Terabani bugün deyib ki, ölkədə İslam dövləti qurulmasına imkan verilməyəcək. Amma müsəlman əksəriyyətin kimliyinə hörmət qoyulacaq. Türkiyənin Sabah qəzetində bugün çıxan müsahibəsində Tələbani İraqın demokratik, federal, parlament sistemli ölkəyə çevrilməsini istədiyini deyib. Amma o qanunvericilərin İslam prinsiplərinə zidd qanunlar qəbul eləməyəcəklərini də deyib. Bu arada New York Times qəzeti xəbər verir ki, Washington şiə və sünni siyasətçiləri hökuməti formalaşdırmaq üçün birliyə çağırıb. İraqın baş naziri vəzifəsinə təyin olunan İbrahim Əl-Cəfəri hökumətin tərkibini müəyyənləşdirməli idi, amma bu proses gecikməkdədir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Azərbaycan prezidentinin Şamax səfərinə rayonun təkcə icra hakimiyyəti yox, yerli müxalifəti də hazırlıq görübmüş. Amma tamam fərqli bir yolla. İcra hakimiyyəti rayon sakinlərinə hər cür şərait yaradılmasını göstərməyə hazırlaşır. Yerli müxalifətçilər isə prezidentə məktub yazaraq onlara seçki qabağı hazırlıqlara imkan yaradılmadığından şikayətlənirlər və görüşmək ümidindədirlər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev aprelin 26-sında Şamaxıya gedir. Şamaxı icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Nadir Məmmədov ölkə rəhbərinin bölgəyə səfərini təsdiqlədi və dedi ki, prezidentin həmin gün Şamaxıda bir neçə müəssisənin açılışında iştirakı gözlənilir.
Cənab prezident Şamaxı rayonuna gələcək, ancaq harda olacaq, o hələ bilmirik. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar Şamaxı rayonunda bir neçə obyektdə açılışda olacaqlar. Yəni bunlar var, məlumdur, amma qaldı ki, burada biz konkret deyə bilmirik, proqramla hansında olacaq, hansında olmayacaq.
Bunlar Şamaxı icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Nadir Məmmədovun fikirləri idi. Azərbaycan Xalq Səfəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Şamaxı sakini Zakir Məmmədov isə deyir ki, bölgədə müxalifətin normal fəaliyyətinə imkan verilmir. Buna görə də Şamaxıda müxalifət öz tədbirlərini müxtəlif yerlərdə keçirmək məcburiyyətində qalır. Bu barədə prezidentə məktub yazdıqlarını da deyən AXCP yetkilisinin sözlərinə görə, prezidentin Şamaxıya səfərindən onların da xəbəri var və əgər imkan verilsə, bir sıra problemlərlə bağlı ölkə başçısına müraciət etmək fikrindədirlər.
İmkan olsa müraciət tam edə bilərik. Marağımız da var, şeyləri, yəni o müraciət imkan olsa. Bizdə o imkan yoxsa, imkan eləsə, laf orada çıxış edə bilərik. Bir ümumi rayonda ictimai vəziyyət haqqında, rayonda torpaqlar haqqında, ümumi geniş haqqında. Yəni rayonun özünün vəziyyəti var da, şey, yəni resumkada olan problemlərdən kənar rayonun özünün problemləri var. Müxalifətə yer verilməyiz ondan sonra, yer yoxsa, elə demblok formada yaranmışıq, yəni heç sayxanada imkan vermirlər. Özlə məhsusları spesifik aldı ki, çox şey deyə bilərsin, çox şey.
Zahir Məmmədov deyir ki, hökumət adamlarının özlərinin prezidentə müraciət edə bilmədikləri halda müxalifətin bu istəyinin baş tutacağı inandırıcı deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son bir ildə regionların inkişafı proqramı çərçivəsində ölkənin ona yaxın bölgəsinə, Qazax, Gəncə, Quba, Xaçmaz, Lənkəran və digər yerlərə səfər edib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Müxalifət yönlü qəzetlərdən 5-i metroda qəzet satışının qadağan olunmasından maddi ziyan çəkdiklərini bildirir. Onlar satışa qadağa qoymaqda metropolitenin rəhbərliyini günahlandırırlar və təzminat tələb edirlər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Bizim Yol və Futbol Plus qəzetlərinin Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədova qarşı iddiaları ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq icrası keçirildi. Qəzetlərin məhkəmədəki nümayəndəsi Ruh Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Hüquq Salmanov bildirir ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərinə qədər adı çəkilən qəzetlər metro stansiyalarında sərbəst satılırmış. Seçkidən sonra isə qəzetlərin satışı dayandırılıb. Metro servis şirkəti onlarla müqavilə bağlamayıb. Yalnız yerli və beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının çoxsaylı müraciətlərindən sonra aprelin 10-da qəzetlərin metroda satışı bərpa olunub. Qəzetlər hesab edirlər ki, satışları qadağan olunduğu vaxt onlara böyük məbləğdə maddi ziyan dəyib. Buna görə də metropolitenin rəisi Tağı Əhmədovdan 194 milyon manat təzminat tələb edirlər.
26 maddiyatın 3-cü qurultayı olanda Tağı Əhmədov deyib ki, bura mənim mağazamdır, hansı malı istəyərəm, o malı da satdıraram. Həmin onda qəzetlər onu verdi məhkəməyə, çünki bu məmur öz başınalığıdır.
Bakı Metropolitenin məhkəmədəki nümayəndəsi Azər Qibrəliyev isə qəzetlərin iddiasını əsasız sayır. Deyir ki, qəzetlər metroservizlə müqavilə bağlamadıqlarına görə satışlarına icazə verilmirmiş.
Adı çəkilən qəzetlər oktyabr hadisələrindən sonra heç bir müdaxilə olunmamış. Heç bir qovlanma, müqavilənin şərtlərini pozmadan belə onlar satışını dayandırıb. 2004-cü ilin əvvəlindən axırına heç bir müqavilə bağlanmayıb. 2005-ci ilin aprel ayının 9-unda təzədən bizlə müqavilə bağlayıblar, müqavilə əsasında da qəzetlərini satırlar.
Metropolitenin vəkili Tağı Əhmədovun qəzetlərin satışına şəxsən özünün icazə verməməsi ilə bağlı çıxışları haqqında isə dedi ki, əsas hüquqi sənəddir, hansısa söz müqavilə rolunu oynaya bilməz. Bugünkü hazırlıq iclasında hakim tərəflərə barışıq təklif etsə də, qəzetlər bununla razılaşmayıb. Məhkəmənin başlanması mayın 11-nə təyin olunub. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Qırğızistanın keçmiş vitse-prezidenti və təhlükəsizlik qüvvələrinin rəhbəri Felix Kulov prezidentliyə namizədliyini verəcəyini deyib. O, bugün bəyanat verərək, məqsədinin ölkəyə sabitlik gətirmək, etnik münasibətləri yoluna qoymaq və milli birliyə çatmaq olduğunu deyib. Hər şeydən öncə bu ölkədə vəziyyəti sabitləşdirməklə bağlıdır. Qırğızistanda Konstitusiya Şurası yenidən təşkil olunub. İndi 114 üzvü olan şuraya 37 deputat, icra hakimiyyətinin 10 nümayəndəsi və 57 qeyri-hökumət təşkilatı və siyasi partiya nümayəndəsi daxil olacaq. Çoxdan da müxalifətdən olan Ömürbek Tekebayev şuraya başçılıq edəcək. İyulun 10-da prezident seçkiləri keçirilməzdən qabaq bu şura Konstitusiyaya dəyişikliklər eləməlidir. Roma Papası Müsəlman İcmasının təmsilçiləri ilə görüşüb. Papa 16. Benedikt bugünkü görüşdə məqsədinin dinlər arasında körpü yaratmaq olduğunu deyib. Həmin icma təmsilçiləri dünən Papanın vəzifəyə başlama mərasiminə qatılmışdılar. Papa həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə müsəlmanlarla, xristianlar arasında dialoqun güclənməsindən razı qaldığını bildirib. Vatikan bu məlumatı yayarkən görüşdə hansı müsəlman liderlərinin iştirak elədiyini bildirməyib. Qazaxıstan müxalifətçiləri və tanınmış media işçiləri Rusiya hakimiyyətinə müraciət edərək, Rusiyada tutulmuş jurnalistin azadlığa buraxılmasına çağırıblar. Müxalifətçi Respublika qəzetinin baş redaktoru İrina Petrusheva şənbə günü Qazaxıstan polisinin xahişinə əsasən Rusiyada tutulmuşdu. Hakimiyyət onu vergidən yayınmaqda və vətəndaşlıq məcəlləsini pozmaqda günahlandırır. 2002-ci ildən Rusiyada könüllü mühacirətdə yaşayan Petrusheva özünə və qəzet redaksiyasına qarşı hədələrdən sonra ölkədən çıxmışdı. Qazaq fəalların Almatıdakı Rusiya səfirliyinə göndərdikləri müraciətdə Petrusheviyaya qarşı ittihamların siyasi xarakterli olduğu bildirilir. İranın nüfuzlu ruhanisi Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani 17 iyun prezident seçkilərində namizədliyini verəcəyini deyib. Hazırda siyasi məsələlərdə hakimiyyət edən şuranın başçısı olan Rəfsəncani 1989-97-ci illər arasında prezident olmuşdu. Xəbərlər proqramımız davam edəcək. İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. Rusiya prezidenti ölkənin demokratiya yolu ilə, amma öz bildiyi kimi gedəcəyini deyir. Kreml Gürcüstandakı hərbi bazaları bu ildən başlamaqla bağlamağa söz verir. Yaponiyada qatar qəzasından azı 52 nəfər ölüb. Azərbaycan prezidentinin Şamax səfərində yerli müxalifət liderləri də onunla görüşmək istəyirlər. İraq prezidenti ölkədə dini rejim qurulmayacağını deyir. Felix Kulovqızın yine namzətliyini verəcəyini elan edib. Müxalifət qəzetləri Bakı Metropolitenin rəisinin onlara maddi ziyan vurduğunu iddia edir və onu məhkəməyə verir. Roma Papası müsəlman icmasının təmsilçiləri ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Qədim Gəncə qapısı yenidən öz vətəninə qayıda bilər. Bu barədə Azərbaycanın və Gürcüstanın hakimiyyəti danışıqlar aparırlar. Səadət Aşıqqızı xəbər verir.
Gürcüstanın Qutaisi şəhərindəki manastırın divarını bəzəyən məşhur Gəncə darvazası öz vətəninə gətirilə bilər. Bu məqsədlə Gürcüstan Azərbaycandakı səfiri Ramiz Həsənov Gürcüstan hökuməti ilə danışıqlara başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Gəncə şəhər icra başçısı Eldar Əzovun sözlərinə görə o Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə rəsmi müraciət edərək 1139-cu ildə böyük dağıntılarla nəticələnmiş zəlzələdən sonra Gürcü qoşunlarının qənimət kimi götürdüyü Gəncənin qədim darvazasının vətəninə qaytarılması üçün iki hökumət arasında danışıqların aparılmasına nazirliyin yardımcı olmasını istəyib.
Xarici İşlər Naziri tapşırıq verib bizim səfirə və bu günləri biz artıq rəsmi məlumat almışıq ki, Gürcüstan Respublikasının baş nazirinin səviyyəsində dialoq aparıldı və bu gün bu məsələlər rəsmi olaraq baxılır. Bu günləri Gürcüstan və Azərbaycan artıq strateji müttəfiqdir və ona görə bu günləri rəsmi qaldırıldı. İndi rəsmi də bizə cavab verilməlidir.
2 il əvvəl də Gəncə rəhbərliyi bu məsələni qaldırmış və Qutaisinin yerli rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmışdı. Hətta şəhər rəhbərliyinin bir qrup nümayəndəsi qapının saxlanıldığı manastıra da baş çəkmişdi. Ancaq qonşu ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən dəyişikliklər bu danışıqların yarımçıq qalmasına səbəb olmuşdu. O vaxt Gürcü tərəfi darvazanın sağ qalan tayının Gəncədə nümayiş olunmasına ilkin razılıq vermişdi. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Ramiz Həsənov da deyir ki, o bir aydır Gürcüstan hökuməti ilə intensiv danışıqlar aparır. Onun sözlərinə görə Gəncə darvazası Gürcüstan patriarxiyasının mülkiyyətindədir. Ancaq səfir Gürcüstan hökuməti ilə apardığı müzakirələrin detalları barədə məlumat vermədi. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İndiyəcən həbsdəkilərin hüquqlarını müdafiə edən vəkil Elman Cəlilov indi özü həbsdədir. Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verir.
2005-ci il aprel ayının 24-də gündüz saat 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında müstəqil vəkil kimi fəaliyyət göstərən Elman Cəlilov şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən evində həbs edilərək polis şöbəsinə aparılıb. Həbsindən öncə isə o 2 gün müddətində evində polis nəzarəti ilə göz altında tutulub. Həbsindən 2 saat əvvəl bizimlə əlaqə saxlayan cənab Cəlilov bildirdi ki, o siyasi əqidəsinə görə təzyiqlərlə üzləşir. Vəkilin sözlərinə görə hakimiyyət ona təzyiq etmək üçün vaxtilə onu müdafiə etdiyi şəxsləri onun əleyhinə izahat verməyə məcbur edirlər.
Bunlar tam qanunsuzluq edirlər. 2 gündür mənim evimi mühasirədə saxlayırlar. Ondan da əvvəl bir gün polisdə tam qanunsuzluq olaraq mənim polisdə saxlayıblar. Nə deyir ki, bir növlədir ki, keçən ilin keçmişində sən mənə vəkil olmuşsan, nümayəndə olmuşsan, mən iş vurmamışam pulumu verir. Olmasın. Mən hər şey müqaviləni indirəmişəm. İstəmir verməsin, çıxsın gitsin. Bilirsən, mən özüm orqanışçısı olmuşam, özü də bundan min dəhə yaxşı. Vecinin mülkü qaydada alsın. Və yaxud da cinayət bir mənə deyək, görmə hansıya. Və cinayət daha işi də yox, daha başlamayıb cinayət işi. Başlaya bilmir axı. Tamam, boşuna söhbətlərdir. Neçə dəhə olub getmişəm prokurorluğa. Deyək filan kəsin, pulunu deyirəm, mən ona pul verməlidirdim. Belədir, belədir, belədir. Onda elə bu vəkillər hamısı, gələ hamısı tutular. Mən təqdim olunaraq ki, mən nümayəndəyəm. Sənə də deyirəm ki, bu işi görəcəyəm, filan qədər pulu verəcəksən mənə. Burada nə aldatmaq olaraq, bunu kimi aldada bilərsən?
Hazırda həbsdə olan vəkil Elman Cəlilov. Elman Cəlilov 1990-cı ildə 1995-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı olmaqla yanaşı 1992-ci ildə Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri işləmiş, Heydər Əliyevin də müşaviri olub. 1995-ci ilədək o Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavir vəzifəsində işləyib. 40-a yaxın elmi məqalənin müəllifi olan vəkil hazırda ali məktəblərdə eləcə də polis akademiyasına tədris olunan Azərbaycan dövlət dövləti və hüquqi kitabının da müəllifidir. Elman Cəlilovla əlaqə yaradan yaxın qohumlarının bildirdiyinə görə həbs olunarkən və həbsdə saxlanılarkən ona heç bir əsas göstərməyiblər və vəkil hələ də indiyədək həbsinin əsas səbəbi haqqında heç nə bilmir. İşi icraata götürən Naxçıvan şəhər prokuroru Rahim Nehmətovun bildirdiyinə görə isə Elman Cəlilov Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək dələduzluqda ittiham edilir və yaxın günlərdə mühakimə ediləcək. Şəhər polis şöbəsindən Elman Cəlilovun şöbədə saxlanmasını təsdiqləsələr də, onun nə zamana da şöbədə saxlanılacağı haqqında heç bir məlumat verə bilməyəcəklərini dedilər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Gəncənin şəhər telefonu şəbəkəsindən istifadə edən bir qrup sakin bir günün içində ətraf rayonun sakini olduğunu eşidib. İndiyəcən evlərində şəhər telefonu olan bəzi təşkilat və yerli sakinə indən belə Samux rayonunun telefon şəbəkəsinə qoşulacaqları bildirilib. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Gəncə Agro Elm Mərkəzinin rəhbəri Ziyad Abbasova narazı salan məsələ telefonla bağlıdır. Belə ki, bir çox kənd təsərrüfatı institutları Gəncənin 2-3 kilometrliyindəki Samuxun inzibati ərazisinə daxil olan, daha çox Aznexi kimi tanınan institut qəsəbəsində yerləşir. Regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramında bu institutların da bəzilərinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulub. Bunun üçün beynəlxalq informasiya əlaqələri yaratmaq, internet şəbəkəsinə qoşulmaq üçün İnstitutlara Gəncə telekommunikasiyasından telefon xətləri çəkilib. Eyni zamanda Gəncə rabitəsindən qəsəbə sakinləri də istifadə edirlər. Ziyad Abbasov deyir ki, bir neçə gün qabaq onlara telefon nömrələrinin alınacağı ilə bağlı xəbərdarlıq gəlib və bildirilib ki, onlar Samuxun rabitə xidmətindən istifadə etməlidirlər. Bu isə institut rəhbərlərinin və qəsəbə sakinlərinin narazılığına səbəb olub.
Birdən-birə bizim telefonlar ayrıblar, şəhər telefonlarını. Yani güya ki bura Samuk arazisidir, Samuk'un telefonu. O Samuk'un telefonu olmana biz etiraz etmiyoruz ki. Yerli telefon da xahiş eləmiş ki bize çeksinler. Eyni zamanda olan informasiyanı məhsuslaştırma. Bizim bütün dünyanın her yerine ünvan vermişik. Elektron postumuz var. Faksları işleyir. Yani bize böyle bir primitif üsul bize çok istedir.
Samuq Telekommunikasiya İdarəsinin abonent şöbəsinin rəhbəri İlham Nəsibov deyir ki, İnstitut qəsəbəsində Gəncə telefonlarını çəkdirən abonentlərin rabitə xəttinin kəsilməsi məsələsini Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi qaldırıb. Məsələyə münasibət bildirən Gəncə Telekommunikasiya İdarəsinin rəhbəri Əli Hüseynovun sözlərinə görə, digər ərazidə yaşayan abonentlərə telefon xətti çəkməyə müvafiq qanun yol vermir.
Samuq rayonunun telekommunikasiya qovşağının rəhbərliyi bu məsələni qaldırıblar ondan ötürü ki, həm də ərazidə Gəncə telefonları işləmə, həm qovşağa ziyan vurur. Ona görə də biz belə qərara gəldik ki, həm telefonları açaq, yəni işləməsin həm telefonlar, amma sonradan biz əhalinin vəziyyətini arasa başa düşdük və bu gün də rəhbəri çalışır ki, kompromisa geçsin.
Əli Hüseynovun dediyinə görə, onlar rəhbərlik qarşısında Aznexi qəsəbəsinin Gəncə telefondan istifadə edən abonentlərinin telefonunun kəsilməməsi üçün nazirliklə danışıqlar aparacaqlar.
İşgəncələr əleyhinə komitə ilin əvvəlindən bəri 20 işgəncə faktını aşkarladığını deyir. Komitə əsasən müvəqqəti saxlama yerlərində polisin şübhəli şəxslərə işgəncə verdiyini bildirir. Kərlad Ərli xəbər verir.
İşgəncələr əleyhinə komitənin hesabatına görə bu ilin 4 ay ərzində 20 işgəncə hal qeydə alınıb. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov deyir ki, işgəncə verilən yerlər sırasında əvvəlki illərdə olduğu kimi polis idarələri müvəqqəti saxlama yerlərinin adı çəkilir. Elçin Behbudov deyir ki, bir qayda olaraq polisin adının hallanması işgəncə verənlərin cəzasız qalmaları ilə bağlıdır.
Bu işlərdə günahlandırıram hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərini, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri bu işləri cəzalandırmaq əvəzinə onları vəzifələrə təyin edirlər, vəzifələrini artırırlar. Axırda da Hacı Məmmədovun əməllərinə gətirib çıxardırlar.
Elçin Behbudov, İşgəncələr Əleyhinə Komitə 2004-cü ildə işgəncəyə məruz qalan 50 adam haqqında məlumat toplamışdı. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hüsan Zahidov isə deyir ki, vətəndaşlara işgəncə verilməsi ilə bağlı Nazirliyin Daxili Təhqiqatlar İdarəsində bir fakt olsun qeydə alınmayıb. Ona görə də polisin işgəncə verməsi haqqında deyilənlərin əsası yoxdur.
Xəbərlər davam edir. Xəzərdən çıxarılan neftin dünya bazarına çatdırılması üçün Bakı-Ceyhan kəmərinə də neft payı ayrılmalıdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini doldurmaq üçün 10 milyon barrel neft lazımdır. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə, BTC-nin səhmdarları bu qədər neftə nə qədər vəsaitin lazım olduğunu hələ ki bilmirlər. Amma ilkin hesablamalara əsasən təxminən 400 milyon dollar vəsait ayrılacaq. Bu vəsait səhmdarların paylarına müvafiq bölünəcək. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə xam neftin boruya doldurulması may ayının əvvəlində başlanacaq. İran Böyük İpək Yolu Tricycle Nəqliyyat Dəhlizinə qoşuldu. İranın layihəyə qoşulmasına iştirakçı 12 ölkədən 11-i öz razılığını verib. 1993-cü ildə Avropa Birliyinin təklifi ilə yaradılan Tricycle, yəni Böyük İpək Yolu layihəsində hazırda 12 ölkə iştirak edir. Bunlar Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan, Bolqarıstan, Gürcüstan, Rumıniya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Ukrayna və Özbəkistandır. Bu il Azərbaycanda cəmi 7,6%-li inflyasiya gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun açıqladığı Ümumdünya İqtisadi Hesabatında 2006-cı ildə 5%-li inflyasiyanın olacağı qeyd olunub. Hesabatda Azərbaycan inkişaf etməkdə olan və bazar iqtisadiyyatının zəif olduğu ölkələrə aid edilib. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4817, 1 rubl 173, 1 avro isə 6268 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Günün idman xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan boksçuları İstanbulda 8 medal qazanıb. Əhməd Romərdin xatirəsinə həsr edilən 18-ci beynəlxalq turnirdə Elşən İsmayılov, Emin Məhərrəmov, Anar Mirzəyev və Elçin Əlizadə bütün rəqiblərini yenərək qızıl medallara sahib olublar. Gümüş və bürünc medallara isə Fuad Aslanov, Ramal Amanov, Samir Məmmədov və Rahid Bəylərov sahib çıxıb. 24 ölkədən 200-ə yaxın idmançının qatıldığı yarışda Məmməd Eyvazın rəhbərliyi elədiyi Azərbaycan yığmasının yalnız 5 idmançısı təxri kürsüyə qalxa bilməyib. Ukrayna paytaxtı Kiyevdə isə Rasim Məmmədovun başçılıq elədiyi Azərbaycan boksçuları dünə mübarizəyə başlayıb. Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan gənc cüdoçuları bir qızıl və bir bürünc medal qazanıb. 10 idmançı ilə bu yarışlara qatılan gənclər yığmasından 60 kq çəki dərəcəsində yarışan Nizat Şıxalizadə bütün rəqiblərini yenərək birinci olub, eyni çəkidə mübarizə aparan Ceyhun Eyyublu isə bürünc medal qazanıb. Ankarada keçirilən yeni yetmələrin yarışında isə 6 Azərbaycan idmançısı qızıl medal qazanıb. 30 idmançı ilə bu yarışa qatılan Azərbaycan cüdo yığması Türkiyə, Gürcüstan və Qazaxıstanı geridə qoyaraq komanda hesabında da birinci olub. Aprelin 25-i futbol üzrə 13-cü Azərbaycan çempionatında 29-cu turun oyunları keçirilib. Paytaxtın adını daşıyan komandalardan Bakılı komandası Bakını qəbul eləyib. Bu oyunda Bakı 7-2 hesabı ilə rəqibini darmadağın eləyib. Inter öz meydanında Gəncəni 2-0 məğlub eləyib, Karatsa Xəzərlənkərana eyni hesabla uduzub. Neftçi Şaxta Samuro evində 1-0 yenib, Turan Mərkəzi Ordu İdman Klubu oyunu isə 1-2 hesabı ilə bitib. Gənclər Birliyi isə doğma divarlar arasında Kərvana 0-2 hesabı ilə yenilib. Aprelin 26-sı öz evində Göyəzən Şəmkiri, Ədliyə isə Qarabağ qəbul edəcək.
Hava proqnozu: bu gecə və sabah Azərbaycanın əksər ərazisində qısa müddətli yağışlar gözlənilir, amma Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava proqnozlaşdırılır. Abşeron yarımadasında gecə 9-13 dərəcə, gündüz 15-19 dərəcə, Bakıda gecə 9-11, gündüz 17-19 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 7-12, gündüz 20-25 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 10-15 dərəcə isti gözlənilir. Düzənliklərdə isə gecə 11-16, gündüz 20-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda bu saatin xəbərlərinin xülasəsi. Rusiya prezidenti ölkənin demokratiya yolu ilə öz bildiyi kimi gedəcəyini deyir. Kreml Gürcüstandakı hərbi bazaları bu ildən başlamaqla bağlamağa söz verir. Yaponiyada qatar qəzasından azı 52 nəfər ölüb. Azərbaycan prezidentinin Şamaxı səfərində yerli müxalifətçilər də görüşmək istəyirlər. İraq prezidenti ölkədə dini rejim qurulmayacağını deyir. Felix Kulov Qırğızistan prezidentliyinə namizədliyini verəcəyini elan edib. Roma papası Müsəlman icmasının təmsilçiləri ilə görüşüb. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Çox sağ ol Rövşən. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. İctimai liderlər seçki bloku inqilabın əleyhinə, 16 oktyabr hərəkatı isə xalq lazım bilsə inqilabın lehinədir.
Nədənsə, bilərəkdən yoxsa bilmərəkdən Qırğızistan və Moldova variantının üstündən şükürlə keçirlər.
Mən düşünmürəm ki, seçicinin çətin hər hansı bir hakimiyyət strukturu uğurluyursa, burada hansısa bir təkamülçülük mümkündür.
Azərbaycandakı gənclər təşkilatlarının Ukrayna və Gürcüstandakından fərqi nədədir? Rəngli səslər. Terrorda ittiham olunub, məhkum olunanlar siyasi məhbus siyasına niyə salınıb? Son günlər daha iki seçki qurumu yaradılıb. Siyasi partiyalara, siyasi liderlərə qoşulmaq istəməyənlər İctimai Liderlər blokunu, 15-16 oktyabr hadisələrinə görə tutulub buraxılan siyasi liderlər isə 16 oktyabr hərəkatını yaradıblar. Bu iki qurum arasındakı bir əsas fərq odur ki, birincisi inqilabın əleyhinədir. İkincisi isə lazım gəlsə, inqilaba da hazır olduğunu bildirir. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən Gürcüstan Ukrayna nümunələri olula, İctimai Liderlər bloku niyə inqilabı dəyişikliyin əleyhinədirlər?
Elxan, İctimai Liderlər Birliyi Gürcüstan və Ukrayna yox, Qırğızstan və Moldovada baş verən hadisələrə diqqət yönəltməyə vacib sayır. Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun rəhbəri Azay Quliyev deyir ki, onlar Azərbaycanda da, Qırğızstanda olduğu kimi inqilabın talanlar və qətillərlə müşayiət ediləcəyindən ehtiyatlanırlar və Moldovada olduğu kimi hakimiyyətin azad seçkiyə şərait yaratması ilə nəticələnən variantı üstünlük verirlər.
Bugün təəssüflər olsun ki, İnsanlar Gürcüstan və Ukrayna hadisələrini qeyd edən zaman nədənsə bilərəkdən yox da bilməyərəkdən Qırğızstan və Moldova variantının üstündən sükutla keçirlər. Və bugün tarix onu göstərdi ki, bu yolun ən müxtəlif formaları var. Qırğızstandakı kimi böyük bir talanla, qarmaqarışıqlıqla və Qırğızstan xalqının hələ heç nəyə hazır olmadığını nümayiş etdirən hallarla müşahidə olunan inqilabın biz şahidi olduq. Və bilirsiniz ki, bu nə Qırğız xalqına, nə tutumçu demokratiyaya ciddi şəkildə xeyir gətirmədi. Digər bir tərəfdən Moldovada məhz bu proseslər təkamül yolundan baş verdi. Heç bir inqilaba falana ehtiyac olmadan seçkilər də demokratik keçirildi və dövüşdə cəmiyyət və ictimaiyyət razı qaldı.
Azay Quliyev onu da deyir ki, son 15 ildə Azərbaycanda baş verən hakimiyyət dəyişiklikləri ölkə üçün böyük itkilərə gətirib çıxarıb, yaranan xaosdan istifadə edən erməni silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20%-ni işğal ediblər. Azay Quliyev hesab edir ki, ötən prezident seçkilərindən sonra baş verən toqquşma da ölkədə sabitliyin pozulması ilə nəticələnə bilərdi.
Röşən, bəs 16 oktyabr hərəkatı niyə təkamül yoluna o qədər də inanmır? Məxməri inqilabı daha ağlabatan hesab eləyir.
Elxan, bu hərəkatın üzvü ötən prezident seçkilərindən sonra baş verən toqquşmalara görə məhkum edilmiş keçmiş millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda dəyişikliklərin təkamül yolu ilə baş verməsi mümkün deyil. Onun fikrincə, seçki saxtakarlığına qarşı təkamülçülüklə mübarizə aparmaq mümkün deyil.
Mən düşünmürəm ki, seçicinin səsin hər hansı bir hakimiyyət strukturu uğurluyursa, orada hansısa bir təkamülçülük mümkündür. Təkamülçülük o yerdə mümkündür ki, orada ağıl, orada məntiq və proseslərin təbii inkişafı nəzərdə tutulur. Amma seçicilərin səsinin uğurlanması nə ağıla, nə məntiqə, nə hüquqa sığmır.
Bundan belə İqbal Ağazadə etiraf edir ki, Azərbaycanda inqilab baş verəcəyi halda yarana biləcək xaosdan istifadə halları mümkündür.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan daha ağır itkini demokratik seçki keçirmədən avtoritar bir rejim yaratmaqla, korrupsiyonel rüşvətxor bir rejim yaratmaqla verir. Torpaqlarımızın geri alınmaması da məhz həmin hakimiyyətin mövcudluğu da, həmin hakimiyyətin güvənilə hakimiyyəti olmamasının nəticəsidir.
16 oktyabr hərəkatından İqbal Ağazadə. Zərkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, seçkiyə qatılan qüvvələrin hakimiyyət dəyişikliyinə iki müxtəlif yanaşması olsa da, təkamül variantının reallaşması daha çox hakimiyyətdən asılı bir mədədir.
Təkamül yolunun seçilməsi üçün hakimiyyətdən konkret mesajlar olmalıdır. Bu mesajlar cəmiyyətə ümid verməlidir ki, qarşıdakı parlament seçkilərini demokratik keçirməyə ümid var. Lakin biz bugün əksini görürük hələlik ki, seçkilərin 2 aydan, 3 aydan sonra seçki prosesinə start veriləcək. Start veriləcək, lakin seçki məcəlləsində dəyişikliklər, müxtəlif mövqələrin müzakirəsini biz hətta başlamamışıq. Yəni, hələlik ki, biz bu konkret mesajları görmürük. Ona görə də nə qədər ki, cəmiyyətdə bu mesajlar olmayacaq, göndərilməyəcək hakimiyyət tərəfdən, bu cəmiyyətdə radikal əhval ruhiyyəni artıracaq.
Bu da Zərkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun fikirləridir.
Röşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Seçkilərə hazırlıqla bağlı gənclərin də öz təşkilatları yaranıb, kontekst proqramı davam edir. Əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq gənclər öz təşkilatlarını yaratmaqdadırlar. Yeni fikir, dalğa, məqam yox. Bu təşkilatların yaranmasının bir səbəbi Gürcüstanda və Ukraynada gənclərin seçki prosesində oynadığı mühüm roldan çıxarılan nəticədir. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, Azərbaycandakı bu gənclər təşkilatlarının Ukraynadakı və Gürcüstandakı gənclər təşkilatlarından fərqləri nədədir?
Elxan, bu fərqlər Ukraynadakı hadisələrdən sonra tanınan paranın nümayəndələrinin fikrincə, birinci növbədə Gürcüstanın qmarı, Ukraynanın para təşkilatlarının böyüklüyü, Azərbaycanda yaranan təşkilatların isə kiçiliyi ilə bağlıdır. Amma Azərbaycanda yox, yeni fikir, dalğa, məqam və digər adlı təşkilatlar cəmi bir neçə ayda yaranıb və Ukraynanın para təşkilatının koordinatoru Andrey Yusovun fikrincə paranın getdiyi yola yenicə başlayıblar. Onun fikrincə təşkilatlar ilkin olaraq böyüməyə və universitetlərdə geniş fəaliyyətə can atmalıdırlar. Andrey Yusov paranın bu yolla ümum Ukrayna tətilləri keçirdiyini deyir.
Prinsipi это идеи, на которых создавалась пара. Это защита честных президентских выборов, распространение объективной информации о ходе избирательной кампании, принцип неприменения силы.
Bizim fəaliyyət göstərdiyimiz müəyyən ümumi prinsiplər var idi. Bunlar ədalətli seçkilərin keçirilməsi, seçki prosesi dövründə tərəfsiz informasiyanın yayılması və güc işlətməmək prinsipi idi. Çox vacib məqam kütləvi informasiya vasitələrlə işləməklə bağlı idi. Həm də hər bir universitetdə nümayəndəmizin olmasını özümüzdə məqsəd kimi qoymuşduq. Ukraynanın para təşkilatının koordinatoru Andrey Yusovun dedikləri ilə razılaşan yeni fikrin başçısı Ruslan Bəşirli indi kiçik olan təşkilatların birləşmək üçün iş görmələrini deyir. Onun sözlərinə görə artıq üst təşkilatı birləşdirən yeni fikir heç kimin başçılıq etməyəcəyi koalisiyayı yaratmağa müzakirə etmək üçün yaxın vaxtlarda danışıqlara başlayacaq.
Yəni, özəklərimiz var, adamlar tapırıq, o adamları tutaq ki, özək rəhbəri qoyuruq ki, tutaq ki, o adamların ətrafı olsun, birincisi öz ətrafı ilə. İkincisi, ideyalarımızı təbliğ edirik, yəni əsasən universitetlərdə, ali məktəblərdə ideologiyamızı təbliğ edirik. Yoxunun bizim adımız çıxıb da indi Azərbaycanda. Biz yoxun nə ilə məşğul olduğu haqda bizim xəbərimiz yoxdur. Onlar necə görürlər? Biz belə görürük ki, Azərbaycan ümumiyyətlə dəyişməlidir. Yəni, prezidentindən tutmuş, sistem aşağıdan yuxarıya kimi dəyişməlidir. Bunlar deyir ki, orta təbəqə dəyişsin. Məsələn, nazirlər dəyişsin, amma prezident qalsın yerində. Mən konkret olaraq yeni fikir gənclər birliyi olaraq biz bir neçə dəfə təklif eləmişik. Gənclərdən bir koalisiya şurası, koordinasiya şurasının yaradılmasının tərəfdarı olmuşuq. Azərbaycanda olan bizi yönümlü və bizlə fikirlərimiz üst-üstə düşən gənclərin koalisiyasının yaradılmasının və bu koalisiyanın heç lideri olmaya da bilər.
Yeni fikrin başçısı Ruslan Bəşirlinin təklif etdiyi strukturu məqamın koordinator Orxan Qafarlı da dəstəkləyir. Onun sözlərinə görə yeni fikirçilər ötən həftə fikir keçirməklə yox təşkilatının üzvləri isə aprelin 25-də paytaxtın mərkəzi küçələrində gənclərin sıx olduğu yerlərdə yaşıl boya ilə yox yazması, məqamçıların isə təbliğat aparması mübarizə növləridir və bunlar ümumi bir ideya altında birləşə bilər.
Getdikcə çoxalmağa doğru gedir. Biz əsas aktivistlərin üzərində işləyirik. Bizə aktiv insanlar əsas lazım olur. Seminarlarla onları hazırlaşdırırıq. Fikirlərdə, aksiyalarda özlərini aparma qabiliyyəti bu cür. Taktik olaraq 1 fevral ayında start verdi fəaliyyətimizə və ilk fəaliyyətimizə də Çin Şartın Diktatura və Demokrasiya doğru kitabını dərcələşdirdi. Biz bir çox hərəkatlarla əlaqə bağlayırıq, onlarla söhbətdə aparırıq. Ola bilsin gələcəkdə bu hansı bir koalisiya formasında olsun və ya hansısa bir hərəkat başqa bir hərəkatla birləşsin. Əlaqələrimiz var İsveçlə, Ukraynayla, Amerika ilə əlaqələrimiz, oradakı fondlarla əlaqələrimiz var. Çalışırıq ki, foranın özü ilə də əlaqə bağlayaq. Yeni fikir aksiyalar keçirilir. Məsəl üçün, yoxu biz dəstəkləyirik. Bir gün onlar küçələrdə yox yazıları yazmışdılar, duvarlarda, yerlərdə, Bakı Dövləti Universitetinin girəcəyində böyük hərflərlə yox sözü yazmışdı. Kimlərinsə kağız paylamaqla, broşurla, yaymaqla məşğuldurlar. Hərənin bir cür fəaliyyəti var. Hansı daha çox uğurlu nəticə verəcək, bunu zaman göstərəcək.
Bu, Məqam Gənclər Təşkilatının koordinatoru Orxan Qafarlının dedikləri idi.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi səhər həftənin bazar ertəsi olduğu kimi rəngli səslər proqramı. Terrorda ittiham olunub məhkum edilənlər siyasi məhbus siyasına niyə salınıb?
Hər vaxtınız xeyir, rəngli səslər verilişində görüşürük. Verilişimizin sifatı. Leyla Yunus siyasi məhbus probleminin mövcudluğunda maraqlıdır. O, öz şəxsi maraqlarına aminə ağır cinayətlər törədənlərin, terrorçuların, qatillərin, oğurların adlarını siyasi məhbus siyasına salır. Milli QHT Forumunun prezidenti Azay Quliyev, Azəri Pres Agentliyi 21 aprel. Dirilişimizin sualları: siyasi məhbus problemindən şəxsi fayda götürmək olarmı? Qətlə görə cəza alanlar siyasi məhbus sayıla bilərmi? Sitatın subyekti, yəni tənqid hədəfi, həmçinin bu sitatın müəllifi verilişimizin qonağıdır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Milli QHT Forumunun prezidenti Azay Quliyev. Leyla xanım, bu sitat çox nadir olsaydı, yəqin ki, təsadüf olsaydı gətirməzdim. Bənzər tənqidlərlə çox üzləşirsiniz. Sizcə səhv olan hardadır? Təbii ki, siz öz mövqeyinizdə qalırsınız, amma...
Mən fikrinizi başa düşdüm,
Səhv olan hardadır ki, bu qədər hücum olur?
Adi xaldır. Onların vəzifəsidir, borcudur. Bu il parlament seçkiləri idi. Məni tənqid eləyənlə bir neçə nəfər artıq parlamentin üzvüdür. Bu il mən bilirəm ki, yenə də tənqidlər olacaq. Üst tutub demək istəyirəm ki, dustaqlara, onlar sizin verilişli qulaq hazırlar. Heç kim fikir eləməsin, heç kimi siyahıdan çıxardan deyilik. Əslində 130 nəfər deyil, ondan çoxdular. Ancaq əlimiz çatmır işləməyə. Yəqin ki, ilin axırına kimi bəlkə 160 olacaq. Çünki indi məktublar gəlir türmələrdən. Onlara da demək istəyirəm ki, bütün məktubları alırıq. İşləyirik, narahat olmasınlar.
Leyla xanım, siyasi fəaliyyətlə ilk baxışdan terroru da, oğurluğu da, adam öldürməyi də fərqləndirmək çox asandır ilk baxışdan. Amma niyə bu mübahisələr çox uzun gedir? Nəyə görə bir neçə ildir ki, insan hüquqları təşkilatlarını, ən çox da İnsan Hüquqları Mərkəzinin direktoru Eldar Zeynalov və sizi tutalım terrorçuları siyasi məhbus siyasına salmaqda günahlandırırlar və ya qətildə günahlandırılanları siyasi məhbus siyasına salmaqda günahlandırırlar. Nəyə görə bu məsələ qarışıq düşüb? Çətindir mi aid eləmək?
Qarışıq deyil, bu bugünkü gün deyil. Sovet vaxtında, hələ Qarbaçov vaxtında ona sual verirlər ki, Sovet ölkədə, SSR-da siyasi məhbuslar var. Qarbaçov dedi, yoxdur bizdə siyasi məhbus. Bizdə ancaq uqalovniklar var. Qarbaçov bunu dedi. Bugünkü iqtidar da bunu deyir. O vaxtı da Mordoviya lagirlərdə siyasi məhbuslar var idi, indi də. Azərbaycan Avropa Şurasına üz olanda bizim hökumətin nümayəndələri deyirdilər, siyasi dustaq problemi yoxdur. Biz nəfər də siyasi dustaq deyil. Deyirdilər, demədilər, deyirdilər. Ancaq Eldar Zeynalov 716 nəfər siyahını hazırladı və göndərdi. O vaxtı o biri, o monitoring qrupası var, həmən oyuncu, o forum deyirdilər ki, yox, bizdə siyasi dustaq var, ancaq 200 nəfərdir. Mənə nə qədər təqlid oldu, nə qədər mənə təzik oldu ki, mən o qol çəkim, o 200 nəfər, 250. Mən Eldar Zeynalovun siyahını dəstəklədim və bugün 716 nəfərdən 672 nəfər azadlıqdadır.
Azay bəy, sizcə, yəni gətirdiyimiz sitatdan belə görsəniz ki, siz hesab edirsiniz ki, İnsan hüquqları təşkilatlarından ikisinin rəhbərinin, yəni Leyla Yunus və Eldar Zeynalovun hazırladığı siyahıda sizin dediyinizdən belə çıxır ki, qətildə günahkar sayılan, terrorda günahkar sayılanların da adları var. Bu fikri nə ilə əsaslandırardınız?
Mən ilk növbədə onu deyim ki, mən heç bir vəclə Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan İnsanların fəaliyyətinə hər hansı bir formada kölgə salmaq istəməmişəm. İndi də belə bir fikrim yoxdur. Və mən başa düşürəm ki, bugün insan hüququnu müdafiə etmək kifayət qədər çətindir, həm də kifayət qədər şərəflidir. Sadəcə olaraq bunun bu işləri görən zaman, bu siyahını hazırlayan zaman, bugün hamı üçün heç bir vəclə şübhə doğurmayan qatı cinayətkarları, terrorçuları, sefaratçıları, adam öldürənləri və digərlərini həmin siyahıya salıb, Avropa Şurasına təqdim etməklə mən hesab edirəm ki, bu insanlar çox böyük bir səhvə yol verirlər. Burada nəinki insan hüquqlarının qorunmasından, hətta adi bir beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunmasından da belə söhbət getmir. Bilirsiniz ki, bugün bütün dünya hal-hazırda terror, antiterror kampaniyasına qoşulubdur və bütün dünyada terrorçulara qarşı münasibətdə bir mənalı mövqə tutublar. Lakin bugün Leyla Yunusova və Eldar Zeynalovun hazırladığı siyahıda bir nəfər PKK-çının adı və 14 nəfər sadvalçının adı var. Eyni zamanda Bakıda metro hadisələrini törətmiş, yəni metroda partlayışları törətmiş insanların adları var.
Yalan. Baxın, bax burada mən sözü...
Leyla xanım bundan sonra cavab verəcəksiniz.
Bu yalan.
Yəni bütün bunlar hamısı Bilirsiniz necədir? Doğrudan da sözün əsl mənasında hüquq müdafiəsində məşğul olan və olmaq istəyən insanların hətta belə üzərinə kölgə salır. Mən isə bilirəm ki, hüquqlara hörmət edən, dövlətin milli maraqlarına konstitusiya hörmət edən insan bunları məhz ciddi şəkildə ayırmaq iqtidarında olmalıdır. Əks halda bir cinayətkərlə sözün əsl mənasında siyasi baxışlarına görə təqib olan insanlar arasında heç bir fərq qoya bilmərik. Ona görə də mən düşünürəm ki, bütün bu hadisələrə, bütün bu siyahlara Avropa Şurasının ekspertləri adekvat qiymət verəcəkdir. Veda Yunusovan bayaq qeyd elədiyi siyahada bilirsiniz ki, çoxlu sayda insanlar, təxminən bir 50-yə yaxın insanlar ekspertlər şurası tərəfindən geri qaytarılıbdır Azərbaycana ki, bunlar siyasi məhbus deyillər. Yəni, məsələnin həllində bu qədər aşırı mövqə tutmaq, heç bir vəclə, belə deyək, həmin insanların törətdiyi cinayəti nəzərə almamaq, mənə biləcək ən azı qanuna hörmətsizlikdir.
Leyla xanım, siz fikrinizi nə ilə əsaslandırardınız? Tutalım.
İkinci hansı qanundan danışırıq? Azərbaycanda qanun yoxdur, qanun işləmir. Azərbaycanda məhkəmə azad deyil, məhkəmə yoxdur, işləmir. İkincisi, yalan deməyək yaxşı deyil. Bizim siyahımız 2001-ci ildə Eldarın siyahı da qədər gizlidir. İnternetdə var və Eldar Beynalıq 100 dəfə dedi ki, bu metro partiyanın siyahıda yoxdur, dəsti yalan danışmağa. O adamın adı Azər Aslanov, hansını ki televizordan danılar, o siyahıda yoxdur. Sadralçı da hansı ki var sadralçılar, onlar metro partiyanın deyirlər. Azərbaycanda azad məhkəmə olsaydı, onların subutla əgər məhkəməyə versəydi, biz deməkdik. Əsas məsələ nə üçün bizdə siyasi dustaqlar var? Onun üçün ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur. İstintaq.
Leyla xanım, bu fikri dediniz. İndi bu fikirlə bağlı sizə bir sual vermək istəyirəm. Ondan qabaq biz Azay bəyi eşidək. Çox qısaca Azay bəy bir dəqiqə.
Mən təəssüf edirəm ki, mənim həm söhbətdaşım yenə də səmimi deyildir. Mən onda sual vermək istəyirəm. Sönməz Sirma Kamil qızı kimdir? O PKK-nın üzvü deyildir. O bəyən Sərhədi qanunsu keçən zaman həbs olunmayıbdır. Və yaxud da bugün həmin o metronun partladanların 7-8 nəfərin adı məndə səhərdə var. Bu insanların törətdiyi cinayət bəyəm Leyla xanımı bəlli deyil. Yaxşı, bu məntiqlə getsək, onda sabah kim qarantiyə verir ki, bugün Azərbaycan ərazisini 20% işğal edən, 20 mindən çox bizim bacı qardaşlarımızı qətlə yetirən və bugün 1 milyon bizim vətəndaşımızı qaçqın köçün vəziyyətində salan qaçqınların, qaçaqyanların bugün sabah onlar siyasi məhbus elan etməyəcək. Hacı Məmmədov onlar sabah siyasi məhbus elan etməyəcək. Eyni uğurla, eyni senari ilə mən heç şübhə etmirəm ki, PKK-nı, terrorçunu, adam öldürəni, adam uğrayanı siyasi məhbus etmək istəyən insanlar
Azay bəy fikrinizi yekunlaşdırın. Çox sağ olun. Azay bəy fikrinizi yekunlaşdırdınız. Leyla xanım, bir sual da sizə verirəm məhkəmələr problemini qaldırdığınıza görə. Məhkəmələrlə bağlı çoxlu problemlər var Azərbaycanda. Amma siz çıxış yolunu nədə görürsünüz? Məhkəmələrdə problemlər olduğuna görə terror və ya başqa cinayətlərdə günahlandırılanlara azad gəzmək şansı verilə bilərmi?
Bir də deyirəm, sabah sizi tutacaqlar, sizi o qədər döyəcəklər ki, siz nəinki deyəcəksiniz ki, mən terrorçuyum, deyəcəksiniz ki, mən Marsdan gəlmişəm. Burada istindakda ancaq işkəncələr var. O biri ölkələrdə havaq məhkəməyə gedir hansısa iş, bir illik nədəri 50% olur, bəraət 50% doğrudan da iş kəsirlər. Azərbaycan ölkəsində 1% da bəraət yoxdur. Yəni ki, 99% bizim istintaq orqanları deməli səhv eləmirlər. Siz buna baxın, siz bunu bir fikirləşin, bu statistika rəqəmlər onu göstərir ki, bizdə prokurorluq işlərin işi məhkəmədə ancaq təsdiqləyirlər. Müstəqil məhkəmə yoxdur. Ticarətlə məşğuldurlar məhkəmədə. Otururlar, soruşurlar. Əgər siyasi sifariş yoxdur, kim daha çox pul verdi, onun işi gedir.
Çox sağ olun, suala cavab verdiniz Leyla xanım. Belə görünür ki, təkcə hüquq müdafiəçiləri və başqa QHT fəalları yox. Həmçinin məhkəmələr də siyasi fəaliyyətlə məşğul olanı, cinayət və terrorçuluqla məşğul olanlardan ayırd eləməkdə bir qədər çətinlik çəkə bilərlər, belə başa düşmək olar. Və sıravi vətəndaş necə? Kiçik bir sorğudan sonra söhbətimiz davam edəcək. Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğu.
Siyasi məhbuslar arasında sizin düşüncənizə görə cinayət törətmiş adamlar var?
Mən qəzet məlumatlarına görə ancaq deyə bilərəm ki, bəzi cinayətkarlar vaxtı ilə olan adamlar indi əf fərmanına düşüblər. Ancaq içərisində siyasi məhbuslar da var. Ancaq siyasi məhbusların tam şəkildə buraxılmağına mən yenə də əmin deyiləm. Dinc mitinglərdə tutulan insanları mən siyasi məhbus sayıram.
Siyasi mənsubiyyətinə görə həbs olunanlar daha çoxdur. Onların bir qismini buraxıblar. İndi söz gəzdirirlər ki, güya ki, onların içərilərində hansı ki, başqa cinayətlər, ağır cinayətlər törətmiş insanlar var ki, onlar da Avropa Şurasının siyasi dustaqlar siyasətinə salınıb. Amma mən elə hesab edirəm ki, onların aralarında heç ağır cinayət törətmiş, dövləti cinayət törətmiş insanlar yoxdur. Onlar hamısı siyasi dustaqlardır.
Bir şey soruşum sizdən. Sizdə belə bir narahatlıq varmı ki, tak ki siz siyasi fəaliyyətlə məşğul olasınız və bu fəaliyyətə görə sizə qarşı hansısa təzyiqlər olsun? Məsələn, həbs olmasınız.
Çox təhlükəlidir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq hal-hazır ki vaxtda.
Heç kəs elə belə yerə tutulub içəri atılmır.
Məhkəmələrimiz şəffaf və ədalətli olmadığı üçün o adamların cinayətkar olması sübuta yetirilmir. Deyə bilərik, etimad edə bilərik ki, onlar siyasi məhbusdur. Əgər Rəhim Qazıyev azadlığa çıxandan sonra o belə bir fikir söyləmişdi ki, mən cinayətkar deyiləm. Yəni bu insan özünü müdafiə edir ki, deyir, mən cinayətkar deyiləm və burada belə bir şey var ki, cinayətkarlığını sübut eləmək üçün ədalətli məhkəmə olmalıydı. Məsələn, mən metroparkdadanları tanımıram, heç adlarını da eşitməmişəm. Amma məndə məlumat olsaydı ki, mən bilsəydim ki, bu adam Bakıda nə vaxt olub və bu istintaq işləri ictimaiyyətə dəqiq çatdırılsaydı, mən özümə qərar verə bilərdim ki, bu adam cinayətkar yoxsa siyasi məhbusdur. Bu baxımdan biz bir qədər bunu qiymət vermək çətinləyəcək.
Yəqin var. Yəni, yəqin niyə görə yəqin deyir?
Ola bilməz ki, olmasın. Olmaz, 100% var.
Xanım, bax, maraqlıdır. Siz özünüzün içində belə bir narahatlıq varmı ki, siyasi fəaliyyətlə, belə deyək ki, siyasi fəaliyyətlə məşğul olasınız və sizə qarşı da hansısa təzyiqlər olsun?
Yox.
Haradan da əminlik?
Yox, mən özümə əminəm. Var da, belə güvənli var. Может быть, и есть. Должно быть.
А почему так думаете?
Ну, не запросто же так их.
Mən sizə deyim ki, bunların arasında nəinki cinayət törətmiş, öz xalqına qarşı, bir var ümumi mənada götürsə cinayəti, bir şəxsi bir ədavət hesabına bir ya bir qonşuya, ya bir yoldaşa, ya bir vətəndaşa qarşı şəxsi ədavət hesabına cinayət törədir və onun da müəyyən səbəbləri var. Amma bunlar əksəriyyəti, vətən xaini deyərdim bunlara, vətən cinayətkarı, vətənin torpağını gürov qoyan, vətənin torpağı hesabına varlanan adamların əksəriyyəti çox təəssüflər olsun ki, müəyyən o Avropa İttifaqı dediyimiz, Avropa Şurası dediyimiz, onun baş bilənlərinin təzyiqi hesabına onlar bugün azadlıqdadır.
Təsəvvür edək ki, siz siyasi fəaliyyətlə məşğulsunuz. Özünüzə qarşı hansısa təzyiqlər gözləyirsiniz ki, bu yüksək səviyyədə ola bilər. Məsələn, həbs oluna bilərsin.
Gözləmirəm. Mənə belə gəlir ki, olmur.
Var, niyə ki yoxdur?
Niyə bu qərarda siz belə düşünürsünüz?
Onlar görsünlər, siyasətdən başları çıxır. Siyasət sözləri təhlil eləsinlər, sonra siyasətlə məşğul olsunlar.
Bu siyasi məhbuslar arasında cinayətkarlar var mı? Yoxsa siyasi fəaliyyəti qıran Azərbaycanda həbslər eləyirlərmi?
Mənə elə gəlir ki, siyasətə görə çox məhbuslarımız var. Mənə elə gəlir ki, onların heç bir günahı yoxdur. Onlar siyasət qurbanlarıdır.
Müxbirimizin Bakıda keçirdiyi sorğunu eşitdik. Fikrini soruşmadığımız vətəndaşların da yəqin fərqli fikirləri ola bilər, amma bu səslənən fikirlər də əhvaldan xəbər. Efirdə rəngli səslər verilişidir. Qonaqlarımız Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Milli QHT Forumunun prezidenti Azay Quliyevdir. Verilişimiz sona yaxınlaşır və istəyərdim sonunda iştirakçılar bir-birlərinə sualları varsa versinlər, çünki verilişimizin birinci hissəsində bir-birinə qarşı fikir söyləmək istərlər, amma imkan olmadı. Azay bəy, sualınız var mı?
Bəli, mənim bir sualım var. Mən soruşmaq istədim ki, mənə bəllidir ki, onlarla insan bugün bir seçməyəndə Əhv Komissiyasının üzvüyəm. Əhv Komissiyasının müraciət ediblər, onlar vaxtilə amun belə deyək, təsralarında olublar. Lakin çox maraqlıdır ki, onlar heç birinin adı məhz bu siyasi mənfus siyasında olmamışdır. Mən bilmək istərdim, birinci olaraq bu siyahını tərtib edən insanlar niyə bu cür insanlar yaddan çıxarıbsa, bunun səbəbi nədir? İkinci isə bugün bizim 3 nəfər əsgərimiz Ruslan Bəkirov, Xəyal Abdullayev və Hikmət Tağıyev Ermənistan ordusu tərəfindən əsir götürülür, onlar əsirlikdədir. Və bu hüquq müdafiəsində məşğul olan təşkilatlar niyə indiyə qədər bu insanların hüquqlarını qorunması ilə bağlı, vətənə qayıtması ilə bağlı bir addım atmıyor?
Azay bəy, bu ikinci məsələnin bu mövzumuza aidiyyatı yoxdur, amma mən çox istəyərdim, vaxt da azdır. Leyla xanım, yalnız birinci suala cavab versin.
Mən iki suala da cavab verə bilərim.
Buyurun.
Birincisi, biz məşğuluq o adamlarla, xası ki, indi girov götürüblər. İnsan Hüquqların Federasiyasının üzvü bizim Əvəz Qasanov. O həmən o qrupadadır, hansı bu işlə məşğuldur. Və həmişə biz ermənilərlə əlaqə saxlayırıq, bizə köməklik eləyir memorial, Rusiyanın komitəsi və Almaniyada işləyən Genrikh Böl Fondu. Və vəziyyət necədir, nətəri, təzik eləmək, qırmızı xaçla, biz həmişə bunu istəyirik.
Aydındır, Leyla xanım, birinci suala keçərdiniz.
Qaldı aponçular, necə məlumat verirlər? Məlumat verirlər, aponçular özü, bir də onların qonları. Bugünkü aponlarçıların siyahı ilə 8 nəfər qazamatda var. Bu siyahını Vidadir Şahmuradov bizə verdi. İnsan Hüquqların Federasiyasında onların siyahısı var. Bax belə.
Çox sağ olun. Leyla xanım, sizin Azay bəyə sualınız var mı?
Mənim heç bir sualım yoxdur. Bu Azay bəyin borcudur, belə danırsın. O öz vəzifəsini yerinə yetirir. Mənim heç bir etirazım yoxdur. Ancaq bir söz demək istəyirəm ki, biz həmişə deyirik ki, ermənilər teröristdirlər və doğrudan da çox terror aktları Ermənistan ölkəsi Azərbaycanda eləyib. Ancaq bugünə kimi Ermənistanda bir nəfəri də terror damqayla qazamata göndərməyi bilər. Ancaq Azərbaycanda hər 6 ay terror məydanla 10 nəfər, 8 nəfər gedir qazamata. Sabah kimsə bu statistika ilə məşğul olacaqlar və deyəcəklər ki, niyə üçün bu Azərbaycanlar tələb edirlər ki, erməni işğalçıları onları tanlayaq və terrorist.
Azay bəy, sizə sualım var. Azərbaycan məhkəmələrlə bağlı çox ciddi problemlər var. Nəyə əsaslanıb demək olar ki, bu məhkəmələrin çıxardığı qərarda terrorçu və ya qatil kimi günahlandırılanlar əslində başqa motivlərə görə tutulmayıblar? Buyurun, Azay bəy.
Deməli, mən birinci Leyla Yunusovaya demək istəyirəm ki, o mənim borcumu xatırlatdı. Bəli, mənim borcum həqiqəti deməyə çalışmaqdır və dövlətin və millətin maraqlarını imkan daxilində qorumaqdır. Amma mən anlaya bilmirəm, əgər Leyla xanım öz borcunu terrorçuları, PKK-çıları və digər qatı cinayət törətmiş insanları siyasi məhbusadı altında dünya ictimaiyyətinə təqdim etməkdə görürsə, qoy görsün onun şəxsi işidir. O ki, qaldı sizin sualınıza, bəli, o fikirlə mən razıyam ki, bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi ictimaiyyət tərəfindən lazımi şəkildə etimada layiq deyildir. Və bugün məhkəmələrdə baş vermiş qanun pozuntuları, haqsız, ədalətsiz qərarlar hamıya məlumdur, hamı narahat edir, o cümlədən mənim də bir vətəndaşım narahat edir. Ancaq elə hadisələr var ki, elə cinayətlər var ki, bunlar üçün xüsusi məhkəməyə də ehtiyac yoxdur və bunların törətdiyi əməllər göz qarşısındadır. Məsələn, Əlikrəm Hümbətovla bağlı törədilən cinayət, yəni onun törətdiyi cinayət bəyəm xüsusi bir məhkəmənin prezmetimi olmalıydı? Və bilirsiniz ki, 93-cü ilin avqust ayında 2 ay Azərbaycanı ayaq üstə silkələyən, o boyda insanları təlaş içində saxlayan, bir neçə insanın qətlinə səbəb olan bu hadisələrin bayisçilərini biz hansı vəclə siyasi məhbus adlandıra bilərdik?
Çox sağ olun, deyilmiş ki,
və məhkəmənin üzərinə yıxmaq, mənə belə gəlir ki, bu ən azı həqiqəti gizlətməkdir və qeyri-səmimi olmaqdır.
Mənim çox xoşuma gəldi Azay bəyin axırınki çıxışı, çox xoşuma gəldi. Mən onu demək istəyirəm ki, aha bax, Azay bəy məhkəməsiz də bu açıqdır. Bax, burada uzun nöqtə qoymaq olar. Mənim üçün hər şey aydındır.
Məhkəməsiz
də hər şey açıqdır.
Yox, mən sizə deyirəm ki, elə hadisələr baş verir ki, konkret Əlikrəm Hümbətovla bağlıdır.
Onun deyəndə, əgər sizə hər şey məhkəməsiz aydındır.
Xeyr, mənə məhkəməsiz aydın deyil, mənə xahiş edən sözümü təhrif etməyin. Mənim fikrim ondan ibarətdir ki, hər bir şey məhkəmənin üstünə yıxıb, haqlı-haqsız, əsaslı-əsassız şəkildə, məhz bu cür insanlar siyasi məhbus ilə etmək ən azı düzgün deyil.
Çox sağ olun, verilişimizin vaxtı başa çatmaqdadır və bu deyilənləri yalnız sizin şəxsi fikriniz və Leyla xanımın şəxsi fikirləri saymaq olar. Suallar isə məndən Rövşən Əliyevdən eşitdirdiniz. Gələn həftənin elə bu günü rəngli səslər verilişində yeni suallarla üzləşənəcən, sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.